The Voice of America. ሚኒስትሩ ጻኢ ጉዳያት አሜሪካ ኮይኖም ዝተመዘዙ ሬክስ ተለርሰን ትማል ሓሙስ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብዝሃብ ወርኢቶ ንገዛር ሶም እቲ ሓድሽ ሰብ ኢሎም ድሕር ምልላይ ንኩሎም ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝሰርሑ ውልቃዊ እምነት ነቲ ብሓባር ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ከይዕብድሎ ተማሓፂሮም ዊንታ ኪዳነ
ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ነዚ ዝበሉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስርሖም ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ግዜ ካብ 7 ዝበዝሐ ካብ ህዝበን ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዝኽልክል ውሳነ ብምቋም ፊርማ ድሕሪ ምትእኽኻቦም እዩ። ንሶም ብተወሳኺ ንኽእለት እቲ ሚኒስትሪ ንዝበለፀ ከም ዝጥቀምሉ ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም
That may entail making some changes to how things are traditionally done in this department. Change for the sake of change can be counterproductive, and that will never be my approach.
እዚ ኣቐዲሙ ክስርሓሉ ዝፀንሐ መስርሕ እቲ ሚኒስትሪ ለውጢ ዘምፅእ ይኸውን። ለውጢ ንስለ ለውጢ ግን ኣንጻር ውፅኢታውነት እዩ እሞ እዚ ድማ ናተይ ኣቀራርባ ኣይኮነን።
እዞም ሓድሽ ዝተመዘዙ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣፍልጦ ብምሃብ ንሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዕላማ እቲ ሚኒስትሪ ጥራይ ከተኩሩ ፀዊዖም። ብምቕፃል ንሶም ብቕንዕና ንፖሊሲታት ወፃኢ ከነውሕስ ኢና፣ እዚ ድማ መሰረቲ ምስ ካልኦት ነካይዶ ዝምድና ክኸውን እዩ ኢሎም። ሰነት ኣሜሪካ ረቡዕ ንምርቋሕ ሬክስ ቲለርሰን ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ተሃገር ዘጽደቐ ክኸውን ከሎ ኣቐዲሞም ኣቦ መንበርን ሓላፊ ፈጻሚ ኣካልን ናይ ነዳድን ጋዝን ኩባንያ ኤክሶን ሞቢል ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩሎም ማለት 3 ኣባላት ዲሞክራት ፓርቲ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ግን ንምርቋሕ ሬክስ ቲለርሰን ከም ዝተቃወሙ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ዋላ እኳ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እንተተፈጥረ እቲ ሚኒስትሪ ግን ኣብ ትሕቲ ቲለርሰን ብሓድነት ከም ዝቕፅል ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነበር ቶማስ ገሊፆም።